VOA Afrique.
Bokono ya minu, oyo epesa mina ba fougère, ba champignon. To landa ndenge Dr. Pax ako limbolela lolenge na yango.
Eza ba maladie mususu, oye simba ka minu pe, oye simba ka monoko. Notama ba maladie oye za du na ba mikrobo to benga ba fougère, to ba champignon. Mini ezali to benga ango ba maladie, eza lokola ba candida. Ba herpes omona ba puta ezobi mamoto na mnoko tope ba puta ezobi mamoto na lolemo mususu romone sali lokola mwa kushi moko ya pembe na monoko to na lolemo a moto wana pe ezali ba malade oyo utaka na ba mikrobe mususu
oyo wana ezali po na moto azali déjà na herpes aza déjà na mwa ba bokolo mususu nde se manifester na munoko tope ezali yango ebandika kana na munoko
te manifestation ba maladie wana mingi ezalaka du na ezali bokolo ngono ya nzoto ya mutu to boto bengi immunité ezali na ba maladie mususu ezalaka immunitaire par exemple mutu soki abeli sida immunité na ekomi faible aza pe déjà na facilité ya ko développer ba maladie o wana ya munoko ya wana mingi soli moto aza na sida tukumona na munoko na ye ba puta ekozanga te moto soka aza na diabète na munoko na ye ba puta ekozanga te na ba maladie parodontale ekozanga te moto soka aza na tuberculose na munoko na ye ba maladie wana ekozanga te
Dr. Pax cancer pe oui. Ezalaka na munoko est-ce que yango pe ezali lié kaka na bozangi bopeto ya munoko na amino
cancer pe e developa kana kata munoko bien sûr ezalaka na ba facteurs ebele oyo ko kosala ke cancer e se developé na kata munoko
ba
notamment salité amino yo soki e ko ki pe mutu pe ako developé cancer ba salité amino to bi mango ba facteur favorisant c'est-à-dire ceux qui nous t'as prédisposé au sala cancer et qui nous connaît za salité a ko sala yango ba loko e sala ki nous t'a développé cancer za loko la masanga alcool za loko la tabac tout et les cigarettes les kaya sala rapide ça ka prédisposition nous t'a ko sala cancer à niveau ya munoko na ye
docteur est-ce que ba maladie parodontale se tozongi mwa muke sima yango pe estindra ke moto wa bungisa minu na ye naturel ndenge ba gencive se liami wana ke osala ke moto pe abungisa ba minu
oui maladie parodontale suka nango e memaka ke minu ezala lisu na soutien te omona mukuwa ya minu ebukani pe minu ekomi kotepatepa se suka nango ekoyebana na kokwea pe muto ako perdre oyo ezali minu na ye naturel
Dr. Pax namonaka mpona kosukola minu soki okay, epai ya dentiste bazali kosenga yo osalaka koutilize ba fil dentaire basinga wana oyo elongolaka biloko na katikati ya minu oyo esukaka paske balobi ba brosse à dent nyonso pe nde esungaka te sutu na bayeba aza na ba espace na kati ya minu est-ce que yango pe koki kokoze mutu a traumatize minu na ye kwa ozokotisa basinga wana nyonso pi mpo kotraumatize minu ya moto
effectivement mpona nini ba cure dent mingimingi oyo bato tosalelaka forme nango ezalaka malamu te forme nango ezalaka rondi ezali circonférence nango na kokotisa yango na minu efungolaka lisusu ba espace wana oyo eza na kati ya minu mpe eza koaccentue ezali ba maladie parodontale
matondo Dr. Pax furi tokobi bongo lobi na kati ya bokolongono mpe bomoi kolobela lisusu ba bokono ya minu mpe ya monoko